Esdras, kapitulli 8. Këta janë krerët e shtëpive atërore dhe lista gjenologjike atyre që u kthyen me mua nga Babilonia, në mbretërimin Artaxerxit. Nga bitë e Finehasit, Geshomi. Nga bitë e Ithamarit, Danieli. Nga bitë e Davidit, Hatushi. Nga bitë e Shekanjahut, nga bitë e Paroshit, Zakaria, dhe bashkë me to regjistruan 150 meshkuj. Nga bitë e Pahath Moabit, Eliohenai, biri Zerajahut dhe më të 200 meshkuj. Nga bitë e Shekanjahut, i biri Jajezelit dhe bashkë me të 300 meshkuj. Nga bitë e Adinit, Ebedi, biri Jonathanit dhe bashkë me ta 50 meshkuj. Nga bitë e Elamit, Isai, biri Athaljahut dhe bashkë me të 70 meshkuj. Nga bitë e Shefatjahut, Zebadjahu, biri Mikaelit dhe bashkë me të 80 meshkuj. Nga bitë e Joabit, Obadjahu, biri Jejelit dhe bashkë me të 218 meshkuj. Nga bitë e Shelomithit, biri Josifjahut dhe bashkë me të 160 meshkuj. Nga bitë e Bebajt, Zakaria, biri Bebajt dhe bashkë me të 28 meshkuj. Nga bitë e Azgadit, Johanani, biri Hakatas dhe bashkë me të 110 meshkuj. Nga bitë e Adonikamit, të fundit, emrat e të cilve ishin Elifelet, Jehiel dhe Shemaja dhe bashkë me ta 60 meshkuj. Nga bitë e Bigvajt, Uthaj dhe Zabudi dhe bashkë me ta 70 meshkuj. Unë i mblodha pran lumit që rrjedh në drejtim të Ahavës dhe fushuam aty 3 ditë. Kur kalova në revis popullin dhe priftërinjt, nuk gjeta asnjë bir leviti. Atëherë dërgova të thërras Eliezerin, Arielin, Shemajahun, Elnathanin, Jaribin, Elnathanin, Nathanin, Zakarian dhe Meshulamin që ishin të parë, si dhe Jojaribin dhe Elnathanin që ishin njerëz të urtë, dhe urdhërova të shkonin tek Ido, kreu i lokalitetit të Kasifias, dhe u vura në gojë fjalët që duhet i thoshin Idos dhe vëllezërve të tij në Thineve në lokalitetin e Kasifias, që të na dërgonin njerëz që të kryenin shërbimin në shtëpinë e Perëndis ton. Me qenë se dora mirëbërëse Perëndis ton ishte mbi ne, ata na dërguan Sherebjahun, një njeri me mend, nga bitë e Mahlit, biri të Levit, biri Izraelit, bashkë me bitë e vëllezrit të tij, gjisë 18, dhe Ashabjahun, dhe më të Isai nga bitë e Merarit, vëllezri dhe bitë e tyre, gjisë 20, dhe nga Nethinejt, që Davidi dhe krerët kishin caktuar në shërbim të Leviteve, 220 Nethinej, të gjithë caktuar me emër. Aty, pran lumit të Hava, unë shpalla një agjerim për të përulur për para Perëndis ton, për t'i kërkuar një udhëtim të sigurt për ne, për fëmijët tanë dhe për të gjitha pasurit tona. Në fakt unë kisha tur t'i kërkoja mbretit një roje ushtarësh dhe kalorësish që të na mbronte nga armiku gjatë udhëtimit, sepse kishim thënë mbretit: "Dora e Perëndis ton është mbi të gjitha ata që e kërkojnë për të mirën e tyre, por fuqia e tij dhe zemërimi i tij janë kundër të gjitha atyre që e braktisin." Kështu ne agjëruam dhe ju lutëm Perëndis ton për këtë arsye, dhe ai e dëgjoi lutjen tonë. Atëherë unë zgjodha 12 nga krerët e priftërimve: Sherebjahun, Ashabjahun dhe bashkë me ta 10 nga vëllezrit e tyre, dhe u peshova atyre argjendin, arin, vegla që ishin oferta e bërë për shtëpinë e Perëndis ton nga mbreti, nga këshilltarët dhe nga paria e tij, dhe nga të gjithë izraelitët që ndodheshin atje. Në duart e tyre peshova gjithashtu 650 talenta argjendi, vegla prej argjendi me një vlerë prej 100 talentash, 100 talenta ari, 20 kupa ari me një vlerë prej 1000 darik, 2 em prej bronzit të hollë dhe të shëndritshëm, të çmueshëm si ari. Pastaj u thash atyre: "Ju jeni shenjtëruar Zotit, edhe përdorset janë të shenjta, dhe argjendi dhe ari janë një ofertë vullnetare për Zotin, Perëndinë e tërëve tuaj. Kini kujdes dhe ruajini derisa ti peshoni përpara krerëve të priftërinjve, levitëve dhe të parëve të shtëpisë atërore të Izraelit në Jeruzalem, në dhomat e shtëpisë së Zotit." Kështu priftërinjë dhe levitët morën argjendin, arin dhe veglat që peshuan atëherë për t'i çuar në Jeruzalem në shtëpinë e Perëndis ton. Ditën e 12 të muajit të parë u nisëm nga lumja Hava për të shkuar në Jeruzalem. Dora e Perëndis ton ishte mbi ne dhe gjatë udhëtimit na liroi nga armiku dhe nga pritat e tij. Arritëm kështu në Jeruzalem dhe qëndruam atje 3 ditë. Ditën e 4 në shtëpinë e Perëndis ton u peshuan argjendi, ari dhe veglat në duart e Meremothit, birit të priftit Uria, me të cilin ishte Eleazari, biri Finehasit, dhe me ta levitët Jozabad, biri Jeshuas, dhe Noadjahu, biri Binuit. U njësua dhe u peshua çdo gjë, dhe peshat e gjitha gjërave u vu me shkrim. Të mërguarit që u kthyen nga robëria, i ofruan si holokaust e Perëndisë së Izraelit 12 dema për tërë Izraelin, 96 desh, 77 qengja dhe 12 cep si flijim për mëkatin, e tërë kjo si holokaust për Zotin. Pasaj u adorzuan dekretet e mbretit, satrapëve të mbretit dhe qeveritarve të krainës Matan Lumit, dhe këta ndihmuan popullin dhe shtëpinë e Perëndisë.